саламатсызбы? Ободо Азаттык радиосу студияда Жеңиш Айдаров. Алдыдагы жарым саатта атайын кызмат мурдагы саламаттык сактоо министринин тууганы дары-дармек соодасындагы коррупцияга шектүү катары кармалганын кабарлады.
Бары мафияны биз азыр толук көзөмөлгө алдык. Мына депутаттардын арасында дагы, мамлекет үчүн кызматкерлердин арасында өздөрүнүн фарм компаниялары барлар көп.
Эми унааны смартфон менен башкара баштайбызбы? Франциядагы айфондор эмнеси менен айырмаланат?
Унааңызды жакындарыңызга берип калсаңыз, сиздин уруксаатыңыз менен алар да өз смартфондорунан убактылуу санарип ачкычка ээ болушат.
Афганистандагы шии жамааты Кандагардагы каргашалуу окуядан кийин өз коопсуздугуна кооптонуп жатышат. 60-жылдары адабиятка келген муундун көрүнүктүү өкүлдөрүнүн бири кыргыз эл акыны Майрамкан Абылкасымова 84 жаш курагында каза болду. Ушул баяндарды толугу менен уктурабыз, биздин ободо болуп туруңуз. Азыр ушул сааттарга алынган жаңылыктар, микрофондо Замира Кожобаева.
Рахмат, саламатсызбы. Польшада мыйзамсыз мигранттарды колдогон митинг болуп өттү. 17 октябрда Варшава жана Краков шаарларында жүздөгөн адамдар көчөгө чыгып, Беларусь тараптан кирүүгө аракеттенген мигранттарга мамилени жакшыртууну талап кылышты. Парламенттин төмөнкү палатасынын алдында чек арадагы кыйноону токтоткула деп кыйкырышты. Депортацияны токтотууну талап кылып, өкмөттү дагы айыпташты. Варшава Беларусь менен чек арасында чукул кырдаал жаралап, чек араны бойлотту мотосуну көздөдү. Евробиримдик өлкөлөрү Беларусь лидери Александр Лукашенконы мигранттарды Брюсселдин санкциясына жооп катары, курал катары колдонуп жатат деп айыпташты. Түндүк Македониядагы шайлоодо оппозиция жеңишке жетишкенин жарыялоодо. ВМРО ДПМНЕ саясий партиясы жергиликтүү бийликтерге шайлоодо жеңишке жетишкенин жарыялап, кеминде 20 шаарда бийликти алышканын маалымдады. Шайлоонун расмий жыйынтыгы али чыга элек. Оппозициялык партиянын лидери Христиан Мицкокти партиянын талапкерлери биринчи айлампада эле 20 ашуун шаарда жана кеминде 50 муниципалитетте жеңишке жетишкенин билдирди. Башкаруучу СДСМ партиясы 36 шаарда утканын билдирип, экинчи айлампада жеңиш колдо болот деп билдирди. СДСМ партиясы 2017-жылкы шайлоодо 57 шаарда жеңип чыккан, ал эми оппозициялык партия 5 шаарда гана ийгиликке жетишкен болчу. Түндүк Македонияда 17 октябрда жергиликтүү бийлик өкүлдөрүн, мэрлерди, жетекчилерди шайлоо өттү. Анда 11 000 талапкер атсалышты. Кыргызстанда болсо Жогорку Кеңештеги шайлоого катышуудан 4 адам жана 2 саясий партия баш тартты. Борбордук шайлоо комиссиясы номер 4-түнчү Көк Жар округунан Махабат Мавляновадан, 29-түнчү Свердлов округунан Жылдызбек Исакуловтун, 24-түнчү Сокулук округунан Акыл Курманалиевтин жана 19-түнчү Токтогул округунан Тынчтыкбек Абылдаевдин шайлоого катышуу ниетинен баш тартканы тууралуу арызын канааттандырды. Ошондой эле Адилет жана Кыргызстан дыйкандар фермерлер саясий партияларынын шайлоого катышуудан баш тартуу тууралуу өтүнүчүнө макулдугун берди. Мындай чечим БШКнын 17 октябрдагы жыйынында кабыл алынды. Ушуну менен 18 октябрга карата Жогорку Кеңештин депутаттыгына бир мандаттуу округтан ат салышууга ниетин билдиргендердин саны 377 адам болду. Булардын ичинен 51 талапкер болуп катталды. Арыздарды карап, документтерди текшерүү жана талапкер кылып каттоо 29 октябрда аяктайт. АКШнын мурдагы президенти Билл Клинтон Калифорниядагы ооруканадан чыкты. 75 жаштагы саясатчы урологиялык инфекциядан улам 12 октябрда Ирвайн университетинин медициналык борборуна жаткырылган. Экс-президент жекшембиде жубайы, мурдагы мамлекеттик катчы Хиллари Клинтондун коштоосунда Нью-Йорк штатындагы үйүнө жөнөп кетти. Маалымат агенттиктери Клинтон дарылануусун улантарын жазышты. Билл Клинтон Кошмо Штаттардын президенти болуп 2 мөөнөткө 1993 жылдан 2001 жылга чейин иштеген. Бүгүн түн тарта Бишкекте жаңы автобустар эл ташууга киришет. Бишкек шаардык транспорт башкармалыгы маалымдашынча, бүгүнтөн баштап жаңы алып келинген 30 автобус номер 34, 21 жана 46 каттамдарга чыгып эл ташууну баштайт. Ар бир каттамга 10 автоунаа бөлүнгөн. Каттамдарды жаңы муниципалдык автобустар келгенче, ЭКА жүргүнчү ташуу компаниясынын автобустары ишке ашырат. ЭКА жүргүнчүлөр ташуу ишканасынын карамагында 210 унаа бар. Мэриянын ичинен 90 гана эл ташууга чыгып жатканын, буга жарандарды коопсуз жана ыңгайлуу ташый турган квалификациялуу айдоочулардын жоктугу себептигин маалымдаган. Борбор калада муниципалдык троллейбустар жана автобустардан тышкары жүргүнчүлөрдү 41 жеке компаниянын кичи унаалары тейлейт. Бир күндө жолго мындай кичи унаалардын 1000ге жакыны чыгат. Ошондой эле бүгүн өсмө оорусуна каршы күрөшүү боюнча маалыматтык өнөктүк башталат. Иш чаранын алкагында өсмө оорусунан каза болгон Салтанат Саматова атындагы сыйлык тапшырылат. Сыйлык онкологиялык ооруларга каршы күрөшүүдө салым кошкон инсандарга ыйгарылат. Колумду карма деп аталган иш чараны жардамдашуу оңой жана Асылбашев креатив фонддору уюштурууда.
Рахмат сага, Замира Кожобаева айтып берген кабарлардын толук топтому ободон чыккан биздеги макала, баяндар, видео, сүрөттөр Азаттык орг сайтына жайгаштырылган. Улам башбагып таанышып кабардар болуп туруңуз. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет борбору 18 октябрда Кыргызстанда жаан чачын болбойт, батыш тараптан жел согуп турат деп билдирди. Абанын табы Баткен, Ош, Жалабат облустарында 20-25 градус, Чүйрөнүндө 15-20 градус жылуу болот деп билдирди. Ысык Көл, Талас жергесинде, Нарын облусунда 14-19 градус жылуу болот. Бийик тоолордо 1-6 градус жылуу болот. Бишкек шаарында жаан чачын болбойт, 18-20 градуска чейин ысыйт. Эми берүүлөрүбүздү макала баяндар менен улантабыз. Атайын кызмат мурдагы саламаттык сактоо министринин тууганы дары дармек соодасындагы коррупцияга шектүү катары кармалганын кабарлады. Дары дармек базарындагы абал боюнча маселе 13 октябрда парламентте да көтөрүлгөн. Атайын кызматтын төрагасы Камчыбек Ташиев фармацевтикадагы мафияга мамлекеттик кызматта иштегендерди аралашып кеткенин белгилеп, мурдагы министр Космосбек Жолпонбаевдин бир тууган карындашы мафияны министрликтин деңгээлине чыгарып алган деп айткан. Бул темага Марат Тагаев кайрылат.
Атайын кызмат 15 октябрда мурдагы саламаттыкты сактоо министринин тууганы дары дармек соодасындагы коррупцияга шектүү катары кармалгандыгын кабарлады. Коопсуздук комитети кармаган жара мурдагы саламаттыкты сактоо министри Космосбек Чолпонбаевдин тууганы экендиги айтылууда. Атайын кызматтын төрагасы Камчыбек Ташиев 13 октябрдагы парламент отурумунда фармацевтикадагы мафияга мамлекеттик кызматта иштегендер да аралашып кеткендигин белгилеп, мурдагы министр Космосбек Чолпонбаевдин бир тууган карындашы мафияны министрликтин деңгээлине чыгарып алган деп айткан.
Фарм мафияны биз азыр толук көзөмөлгө алдык. Мына депутаттардын арасында дагы, мамлекеттик чоң кызматкерлердин арасында өздөрүнүн фарм компаниялары барлар көп. Мурдагы министр Космосбек Чолпонбаев деген, ошонун бир тууган карындашы бар экен. Алар толук бойдон ушул министрлик здравоохранения деңгээлине чыгарып алышкан мафияны.
Космосбек Чолпонбаев министр болуп 2018-2020 жылдары иштеген. Ал былтыр пандемия учурунда кызматтан алынган. Кызматтан түшкөндөн кийин ага карата шылаакылык жана кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу айыбы тагылган. Өзү үй камагына алынган. Чолпонбаевдин жакындары бул иш боюнча эл аралык эксперттердин иликтөөсү зарыл экендигин айтышкан. Өзү жана жакындары айыптоолор боюнча мындан башка комментарий бере элек. Өткөн айдан бери атайын кызмат саламаттыкты сактоо тармагындагы системалык коррупцияны аныктагандыгын жарыялап келет. Камчыбек Ташиев парламент отурумунда фармацевтикадагы мафия тууралуу козголгон кылмыш иштери жөнүндө айрым маалыматтарды ачыктаган. Атайын кызматтын башчысы мамлекеттик кызматкерлери аралашкан фармацевтика тармагындагы көмүскө схемаларды ачыкка чыгаруу менен октябрь айында дары дармектин баасы кескин түшөт деп убадалады. Медицина жаатындагы адис фармаколог Бермет Бахтабасова дары дармектин баасын түшүрүү реалдуу экендигин айтат.
Баасын көтөрүп салган дарылардыкын түшүрсө болот. Мамлекет бааны көзөмөлдөөнү эбак эле башташ керек эле. Айрыкча абдан маанилүү болгон дарылардыкын. Ал дарылар мамлекеттин реестринде 340 дары деп көрсөтүлгөн. Бул дарылар элге жеткиликтүү баада болушу керек, бирок айрымдарынын баасын 10-20 эсе кымбаттатып коюшкан. Ошондуктан бааны түшүрүү реалдуу.
Бейтаптар муктаж болгон дарылардын 3% гана Кыргызстанда жасалып, калганы Орусия, Индия, Германия жана Түркиядан келет. Кыргызстанга 2020 жылы 20 миллиард 839 миллион сомдун дарысы келген. Быйылкы жылдын 6 айында 6 миллиард 855 миллион сомго дары импортолду. Мурдагы саламаттыкты сактоо министри Талантбек Батыралиев Кыргызстанга аткезчилик жол менен кирген дары-дармек расмий сандан бир канча эсе көптүгүн айтат. Анын айтуусунда 2012 жылы Дүйнөлүк банктын эксперти Кыргызстанга кирген дары-дармектин көлөмү реэкспортту кошпогондо 80-100 миллиард сомдун айланасында экендигин билдирген. Батыралиев дары-дармектин баасын түшүрүү кыйын болорун, бирок мүмкүн экендигин белгиледи.
Аларды күч менен салып эле азайткыла деген менен болбойт, бирок бир системаны өзгөртүш керек да. Ал система негизгиси мамлекеттик контролдун бригаданын акыркы точкасы циркондун колдонулганга чейин дайым көрүп турган мамлекеттик контроль керек.
Саламаттыкты сактоо министрлигинин маалыматына караганда, Кыргызстанга дары ташыган компаниялардын саны 200 ашат, ал эми дарыканалардын саны 3200 ашуун. Алардын көпчүлүгү Бишкек шаарында жайгашкан. Марат Тагаев, Азаттык, Бишкек.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Эми унааны смартфон менен башкара баштайбызбы? Франциядагы айфондор эмнеси менен айырмаланат? Смартфондун айнеги эми сынбай турган болобу? Илим жаңылыктары түрмөгүнүн бул жолку чыгарылышында бүгүнкү маалымат технологиялар дүйнөсүндөгү жаңылыктар менен Нурболот Азамат тааныштырат.
Эми унааны смартфон менен башкара баштайбызбы? Франциядагы айфондор эмнеси менен айырмаланат? Смартфондун айнеги эми сынбай турган болдубу? Аты жөнүм Нурболот Азамат, илим жаңылыктары түрмөгүнүн бул жолку чыгарылышында маалымат технологиялары дүйнөсүндөгү жаңылыктар менен тааныштырам. Саламатсызбы? Унааны смартфон менен башкара баштайбызбы? Буга чейин Samsung компаниясы унааны ачып жана бекитүүнү, от алдырууну, багажын ачууну, күзгүлөрүн, отургучтарын, жылуулугун жөндөөнү смартфондун жардамы менен ишке ашыруу мүмкүнчүлүгүн берүү үчүн автомобилдик брендтер менен иштешип жатканын жарыялаган болчу. Эми Sonarip унаа ачкычы функциясы киргизилген алгачкы унаа катары өткөн аптада чыккан Genesis GV60 электромобили тандалды. Түштүк кореялык фирма билдиргендей, бул функция NFC жана UFB түзүмдөрү менен иштеген Galaxy смартфондору үчүн жеткиликтүү. Унааны башкара алган смартфондор Galaxy Note 20 Ultra, Galaxy S21 Plus, Galaxy S21 Ultra, Galaxy Z Fold 2 жана Galaxy Z Fold 3. Баса, Sonarip ачкычты башкалар менен бөлүшүүгө дагы мүмкүн. Тактап айтканда, унааңызды жакындарыңызга берип калсаңыз, сиздин уруксаатыңыз менен алар да өз смартфондорунан убактылуу Sonarip ачкычка ээ болушат. Мобилдик технологияларды өнүктүрүүнүн үстүнөн иштеп жаткандыктан биз менен экосистема боюнча кызматташкан бардык өнөктөштөрүбүзгө жаңы мүмкүнчүлүктөрдү түзүп бергибиз келет. Бул нерсе биз үчүн приоритетке ээ, дейт Samsung Electronics бөлүмүнүн президенти Тимиров. Apple компаниясына моюн бербеген Франция. iPhone 12 смартфондорунан баштап, Apple компаниясынын бардык продукциялары мурдагыдай кулакчынсыз жана кубаттандыргычсыз ичке кутууларда чыгарылып, ал эми гарнитуралары өзүнчө сатыла баштаган. Компания мындай чечимин экологияга болгон камкордук менен түшүндүргөн болчу. Бирок бул эрежеге Франция көнгөн жок. Учурда Франция Apple продукциялары зымдуу кулакчындар менен сатылган дүйнөдөгү жалгыз мамлекет. Буга комплектисинде гарнитурасы жок телефондорду сатууга жол бербеген жергиликтүү мыйзамдар себеп болду. Ал мыйзамга ылайык телефондорду кулакчынсыз колдонуу ден соолукка зыян. Мыйзам гаджеттен бөлүнүп чыккан радио жыштыктын зыянын негиз келтирет, анда кулакчындар зыяндуу нурларды чектөөгө шарт түзөт деп айтылат. Баса, Apple компаниясы чыгарган акыркы iPhone 13 смартфону дагы Франциянын аймагында кулакчындар менен сатылууда. Смартфондор үчүн сынбас айнек. Канадалык окумуштуулар смартфондор үчүн ылайыктуу бекем айнектин прототипин жасашканын Science илимий журналы жарыялады. Жаңы сунушталып жаткан айнектин бекемдигин түшүнүү үчүн аны жөнөкөй айнек менен салыштыруу жетиштүү. Маккил университетинин адистери сунуштаган айнек жөнөкөй айнектен 5 эсе сыныктарга туруктуу жана 3 эсе бекем. Ал бири-бирине кыналган бөлүкчөлөрдөн турган кадимки перламутрдун ички түзүлүшүнө окшоштурулуп жасалган. Сынбас айнекти жасоо үчүн перламутр турдун түзүлүшүн үлгү катары алып, жеңил айнек жана акрил катмарлары менен аралаштырышкан. Натыйжада бекем материалга ээ болушкан. Андан соң аны айнек менен айкалыштырышып, окумуштуулар тунук композит алышкан. Эми бул айнекти смартфондор үчүн пайдалануу алардын колдонуу мөөнөтүн узартууга мүмкүнчүлүк берет. Буга чейин Кытайдагы Яншань университетинин окумуштуулары эң бекем жана катуу айнек жасай алышканын айтып бергенбиз. Анда AM3 деп аталган жаңы айнекти күн батарея алары катары колдонууга мүмкүн экени айтылган болчу. Сиз илим жаңылыктар менен тааныштыңыз. Даярдап алып барган мен Нурболот Азамат болдум. Саламатта калыңыз.
Сиз Азаттык радиосун тыңдап жатасыз. Эми ушул сааттарга алынган жаңылыктардын кыскача түрмөгү. Польшада мыйзамсыз мигранттарды колдогон митинг болуп өттү. Түндүк Македониядагы шайлоодо оппозиция жеңишке жетишкенин жарыялады. Шайлоого катышууда 4 адам жана 2 саясий партия баш тартты. Кыргызстанда 1,592,000 ашык адам коронавируска каршы эмделди. АКШнын мурдагы президенти Билл Клинтон Калифорниядагы ооруканадан чыкты. 18 октябрдан тартып Бишкекте жаңы автобустар эл ташууга киришет. Өсмө оорусуна каршы күрөшүү боюнча маалыматтык өнөктүк башталды. Ошол жана башка жаңылыктардын толук топтому биздин Азаттык орг деген сайтыбызда жайгаштырылган. Ошол жактан таанышып турсаңыздар болот. Берүүбүздү эл аралык баяндар менен улантабыз. Афганистандагы шии жамааты Кандагардагы каргашалуу окуядан кийин өз коопсуздугуна кооптонуп жатышат. Жума намазы учурунда 47 кишинин каны төгүлгөн жардырууну Ислам мамлекети террордук уюму уюштурганын билдирген. Айрым афгандар талиптер коопсуздук чараларын көрбөй жатат деп айыпташууда. Кепкезеги Айнура Жекше кызында.
Ишембү күнү Кандагар шаарындагы Имам Баргах мечитинде жан кечтилердин кош жардыруусунда мүрт кеткен адамдар жерге берилди. Дагы ондогон жакын киши жарадар болгон терактты алардын желдеттери ишке ашырганын сунилердин Ислам мамлекети Хорасан радикал уюму жардыруулардын эртеси социалдык тармактардан кабарлады. Биринчи жан кечти дүрмөттөлгөн курун мечиттин кире беришинде, экинчиси имараттын борборунда жардырышкан деп билдирди террордук уюм Телеграмдагы баракчасында. Жергиликтүү оорукананын кызматкерлери жаракат алгандардын айрымдары оор абалда экенин, кээ бирлерин Кабулга алып баруу керектигин маалымдашкан. Ага чейин бир жума мурун Кундуз провинциясында шиилердин дагы бир мечитинде болгон жардыруу маалында 46 киши каза тапкан. Ал жолу да сөз болгон террордук уюм жоопкерчиликти өзүнө алган. Алар августта сунилердин Талибан кыймылы Афганстандагы бийликти басып алгандан бери шиилерге каршы улам бир жерде кол салууларды уюштуруп, талиптерди да бутага алган учурлар бар. Талибандын маалымат катчысы Билал Карими Кандагардагы жардыруу иликтенип жатканын билдирди. Мурда Кандагардагы мечиттерди шии жамаатынын күчтөрү кайтарып келсе, эми 16 октябрдан тарта ал жайлардагы коопсуздукту камсыздоо иши талиптерге жүктөлүүдө. Бул тууралуу шаардын Талибан дайындаган полиция башчысы Мауви Мехмуд билдирди. Шии жамааты Кандагардагы каргашалуу окуядан кийин өз коопсуздугуна кооптонуп, Талибан коопсуздук чараларын көрбөй жатат деген доома тартышууда. Мындай ойлору менен алар Анадолу маалымат агенттигинин кабарчысы менен бөлүшүп, көбү өз ысымдарын ачык айтуудан чоочулашты. Биз абдан кооптонуп жатабыз. Балким көпчүлүктүн коопсуздугу камсыздалгандыр. Бирок азчылыктын абалы коркунучка кептелди. Өзгөчө Кандагардагы ооган шиилердин абалы кооптуу, дейт шиилердин бир өкүлү. Ал эми Раза Карими жума күнкү жардыруу маалында мечитте болгон. Оогандык шиилер өздөрүн коргоп, коопсуздук чараларын күчөтүүгө тейиш. Коопсуздугубуз бизди тынчсыздандырып турат. Талибан өкмөт куруп өлкөнү башкаргысы келсе, сунилер менен шиилер ортосунда дискриминацияга жол бербей, коопсуздугубузду камсыздашы керек. Кыймыл Ислам мамлекети Хорасан радикал уюму жараткан коркунуч анча олуттуу эмес. Аларды ооздуктай алабыз деп айтып келгени менен удаа-удаа болгон кол салуулар талиптердин ондогон жылдардан бери согуш басылбай келаткан өлкөгө тынчтык алып келебиз деген ырастоолоруна көлөкө түшүрүп, туруктуулукка байланыштуу кооптонууларга жем таштады. Айнура Жекше кызы, Прага.
Ар күнүңүздү азаттык менен баштаңыз. Азаттык менен
баштаңыз. Күн сайын таңкы азаттыкта Кыргызстан жана дүйнө кабарлары.
Шайлоодо атсалышкан 17 талапкердин ичинен
демократ Джо Байден 20 январда Кошмо Штаттар
орчун окуялар тууралуу маектер.
Биз менен түз байланышта саясат талдоочу.
Кыргызстан мыйзам нугуна
Арайгөз Чарай талкуу.
Биздин бүгүн студиядан социалдык
басма сөзгө баяндама.
Акипресс сайты экономика жана коопсуздук боюнча эксперт.
Эртең менен саат 7:00-ден 9:00 чейин.
9:30-дан 10:30 чейин өнөктөш радиолор аркылуу ого чыгат.
Маалымат агымынан артта калбай, азаттыкты угуңуз.
Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Сиз Азаттыктан 18-нчи октябрдагы кезектеги жарым сааттык берүүбүздү тыңдап жатасыз. Берүүлөрүбүздү улантабыз. Кыргыз эл акыны Майрамкан Абылкасымова 16-нчы октябрда 84 жаш курагында каза болду. Ал өткөн кылымдын 60-нчы жылдары адабиятка келген муундун көрүнүктүү өкүлдөрүнүн бири эле. Абылкасымованын поэзиясында ата мекен, сүйүү, аял дүйнөсү өзгөчө бир көрк менен ачылган. Улут адабиятынын акка моюнсунган классигин эскерген баяндугалы сөз Санжар Эралиевде.
Майрамкан Абылкасымова эки доордо кош заманда жашады. Социализм заманында саналуу гана калемкерлерге ыйгарылчу бүткүл союздук Ленин комсомолу сыйлыгына арзыган. Кыргыз эл акыны Токтогул атындагы мамлекеттик сыйлыкка ээ болду. Социализм заманында баапыратып китеп артынан китеп чыгарууга ашыкпай, өзүнө жакын теманын аркыл өңүттөрүн иликтөөгө убакыт саатын жумшады. Кийин эгемендик келгенден соң деле көнүмүш темасынан алыстаган жок. Акындын ойчул дүйнөсү эгемен өлкөсү башынан кечирип жаткан оорчулуктарды жашырбай ортого салып, билинбей туруп баарысы өзгөргөнүн, оргуштап чыкчу ак булакты кулаган таш басып, орду толбос дүйнөнүн арыз арманын чогултуп алгансып, томурайып, камышы жок саз турганын жазды. Заман өзгөрүлгөндө табиятта башкача түскө оронуп, пенде балдарынын жашоо турмушунда жакшылыктан жамандыктар көбүрөөк чыгып калат окшобойбу? Мунун баарын көргөндөр бар. Көнүмүштүн ыргагынан чыга албай, жаңылануну жадынан чыгарып байкабай калгандар бар. Ага карабастан заман коом өзгөрдү. Мындайда оорчулуктун баары карапайым адамга, тагыраак айтканда аялдарга түшөт. Аны акындын сөзү менен эле айталы.
Кайсыл элди жүдү күтсө зайыпты, энилери эле чегин тарталбай, ошол элдин уулуна кой айыпты. Бул да кырсык бирге жүргөн байкалбай.
Кийинки кездери элдин оозунан түшпөгөн бул канаттуу саптар акындын көрдүңөрбү деген ырынан алынган. Деги эле базар мамиле катнашына көчүп жаткан кыргыз коомунун татаал, карама каршылыктуу учурун мындан артык айтып бериш кыйын. Жаңы экономикалык мамиле катнаш өзүнөн чоң чаарала баштыктарды сүйрөп, чет жерден буюм ташыган ак жоолукчандардын аракетинен башталган. Аялдары базарда, эркектери казанда деген канаттуу сөз ошондон улам чыккан. Жаңыга көнүү кыйындыгын элдин баары эле тартты окшойт. Ошол тарткылыктын эң оору, кыйыны ак жоолукчандарга түшүп, аёо билбес турмуш кымча бел кыздар менен кылыктуу келиндерди өзгөчө оорсунууга салганын Майрамкан Абылкасымова кемелине келтире айта алды. Көп сырдуу чыгарма эл оозунан түшпөгөн учкул кепке айланды. Аны аялдардын укугун жактагандар да, кыргызча капитализмдин көйгөйлөрүн алдыга жайгандар да, көркөм сөзгө куштар окурмандардын баары айныксыз аксиома катары колдонуп келишет. Жан дүйнөсүнө жакын коом урап түшкөндөн кийинки жагдайды акын Үшүк деген ырында да козгоду. Жаз маал катып кечигип күткөн жылуулук жок. Табият капыс урган сууктан чүрүшүп бүрүшүп жүдөп калышы чыгармадан аллегориялык маани мазмун алып кетет. Оңнан чыкпаган ынкылаптар, башкаруучуларынын жасаган эткенине нааразы болгон калктын улам-улам козголушу, коомдук аң сезимдин токтолго таппай бир жээктен экинчисине урунуп беринши жагдайды ан сайын курчутуп жатпайбы? Үшүк тек белге, символ, коомдун өз ордун таба албай социалдык ылаңга кабылганы.
Үшүк урду жеримди да элимди, жүзүмдөрүм өлүп калды ылаңдап, Үшүк менен мен да бастым демимди, эми кимге кубанамын ыр арнап.
Жаңы доор, заман, 50 жылда эл, 100 жылда жер жаңы. А бирок ошол жаңылануу көнүмүш жашоо ыңгайына ылайыкташып алган муунга кыйла оор тиерин, аны көбү кабыл албай, өткөнү менен жашап каларын ким ойлоптур? Куулдап шуулдап шагдам келип келген алгачкы капитал топтоо заманы мурунку муундагыларга опсуз оорчулукту алып келгенин байкабай койбодукпу? Бүтүндөй бир муун баам сыртында калды.
Ооду оомат, жаштык кетти кайрылбай, болбол үнү түшкө чындап кирбеген, жалгыз башты батыра албай жайла жай, күн көрүндүм туман түшкөн түн менен. Эчки талдай өзөн боюн каптаган, кызыл гүлдөр анда өңдөн азбаган өр талааны жайпап күчтүү ташкындар. Арыгыма кана суулар батпаган.
Майрамкан айымдын туңгуч президент ак жолукчандарды жазгы майрам менен куттуктап, салтанатка катышкандарга керектүү керексиз буюм бергенин туйдуруп, анткенче колуна азын улак акча карматып койсо дурус болорун айтып, ошондон кийин аялдарга конверт беришкенин маектеринин биринде эскере кеткен жай бар. Көркөм сөз кудуретине айныксыз ишенип, ага өмүрүн арнагандардын көбү жаңы заман шартынан кайлаша албай, өткөн менен бүгүнкүнүн ортосунда асылып, күпүлдөп иштеп аткан улут адабиятынын басыгы жайлап, калаты абал түзүлүп калды. Бул жагдай акындын баам сыртында калбаш керек эле.
Амансыңбы? Өтөп өмүр карызымды, мен кел атам. Өзүң жакка бел байлап, дене башым сарсанага жанчылды, үмүт азап бол тарапка келди айдап. Бой саласың, боз плащан камышым, көрчү сага келчү жолдун алысын, кышы менен ооруп жүрдүм саргайып, кулагыма жетпей сенин дабышың.
Бул эми жаңы заман тушундагы эски доордун сүйгүнчөк сүрөткеринин арызы, арманы, сүйүүсү, кайгы касирети. Майрамкан Абылкасымованын адабиятка аралашуусу өз жолун табышы кыйла эле жеңил, ийгиликтүү башталган. Чыгармачылык баралына толуп турган кезинде социализм заманындагы абройлуу жаамы союздук Ленин комсомолу сыйлыгына арзыган 1970-жылы. Чыгармалары дүйнөнүн башка тилдерине которула баштаган. Акындын чыгармачылык жолунда өзгөчө орунда «Сен билесин мекеним» жыйнагын «Эстелик сүйлөйт» поэмасы турат. «Эстелик сүйлөйт» экинчи дүйнөлүк согуш каргашасы, жерине кайтпай калган кайрандар тууралуу реквием, ташка айланган жоокерлердин жашабай калган өмүрү, жетпей калган сүйүүсү, жарыкчылыктан эрте кеткендеги арманы тууралуу чыгарма. Балалыгы согуш кезине туш келип, айылынан кырчындай канча жигиттер батышка аттанып, артына кайтпай калганын, жол карап өлөр өлгүчө үмүтүн үзбөгөн ата-энелердин, жакындарынын күйүтүн акын өзү деле көргөн, жакын адамдарынан айрылган. Мунун баары кийин анын таланттуу акын катары тааныткан кай мана символикалык маани мазмунга чулганган чыгармасында чагылдырылган.
Апакебай жакшы көрөм жаз айынын көктөмүн. Жактырамын жан жагыман жаштар басып өткөнүн, жүт татып кой жалбыз жытын, мен аларга жаштыгымды төккөнүн.
Алимет чыгарманын финалдык аккорду өзгөчө бийик пафоска чулганган, көркөм жалпылуу бийик чекитке жеткен.
Бирок силер бардык жерде, бардык жерде барсыңар, бардык жерде жигитсиңер, жашсыңар, бардык жерде өлүм үчүн өч алып, бардык жерде жашап жатат бактыңар.
Майрамкан Абылкасымова мекен үчүн жанын берген миллиондордун эли журту алдында аткарган милдетин, анын барк баасын ишенимдүү чагылдырып берген. Пенде баласынын бул жер үстүндөгү жашоо турмушу уруш жаңжал, кандуу согуштарга жык толгонун, адам азырынча ич ара мунасага келип жашоого жете электигин, жаатташкан тараптардын тирешинде жапжаш жигиттер өмүр менен кош айтышарын, алардын деле башкаларчылап жашагыс келерин, кыз сүйүп, бүлөктүп, тукумун улантууга куштарлыгын, анын баарына кырчылдашкан кан майданда чекит коюуларын элестүү, ишенимдүү, ынанымдуу сүрөттөп берген. Чыгарманын кыйла мезгилден бери актуалдуулугун жоготпой, улут адабиятындагы саналуу классикалык туундулардын катарында окулуп үйрөнүлүп, ийликтенип жатышынын себеби андагы теманын философиялык маани мазмунунда. Майрамкан Абылкасымова адабиятка ак кызмат кылды. Айрым калемдештерине окшоп, утурумдук темалардын азгырыгына кирбеди. Жалган атак, жасалма дөөлөт күтпөдү. Акындык дүйнөсүн жеңил-желпи нерселерге алмашпай, нукура сүрөткер катары жашап өттү. Эми анын адаби мурасынын экинчи өмүрү башталат. Ошонусунун жолу узун болушун каалайлы. Сиз Азаттык радиосунда акын Майрамкан Абылкасымованы эскерген баянды уктуңуз. Аны Бекташ Шамшиев даярдаган, эфирге мен Санжар Эралиев окудум.
Азаттыктан подкаст угуңуз. Биз сизге кызыктуу жана орчундуу темалардагы баян маектерди эми подкаст платформаларда да сунуш кылабыз. кыз келиндердин укуктары жөнүндө аялзат подкасты. Бизди iTunes, Google Podcast жана Spotify'дан, ошондой эле азаттык чекит орг сайтынан тыңдаңыз.
Сиз Азаттык радиосунун таңкы кезектеги жарым сааттык уктуруусун тыңдадыңыз. Бүгүн берүүлөрдү Бишкек студиясынан мен Жеңиш Айдаров алып бардым. Иш күнүңүз жемиштүү улансын.
Читайте, слушайте, смотрите. Будьте в курсе самых интересных событий в Кыргызстане и мире с Азаттык на сайте rus.azattyk.org. Читайте на русском языке эксклюзивные новости и интервью, расследования, независимую аналитику. Смотрите оригинальные видео и фото. Вы также можете найти нашу страницу Азаттык Медиа в социальных сетях. Перекресток на радио Азаттык.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире радио «Азаттык», программа «Перекресток». Сегодня с нашими гостями в студии мы будем обсуждать амбициозные планы нового главы нового кабинета министров Акылбека Жапарова. В нашем сегодняшнем выпуске участвует экономист Куан Чуроев, эксперт Международного делового совета Джанабиль Давлетбаев и политолог Денис Бердаков. Он сегодня на связи с нашей студией по телефону. Передачу из Бишкека веду я, Болот Колбаев. В среду был назначен новый кабинет министров и новый глава Акылбек Жапаров. И во время выступления в парламенте он озвучил достаточно амбициозные планы, которые амбициозными прозвали сами же депутаты и политики, а именно ежегодное увеличение бюджета на 100 миллиардов сомов. Господин Чуроев, вашему мнению, вот в сегодняшних реалиях как-то реально, извините за тавтологию, ежегодно увеличивать доходы государства на такую огромную по кыргызстанским меркам сумму?
Фактически, если исходить из того, что мы не делаем никакие реформы, да, а все будет так, как сейчас, в особенности реформу в области фискальной политики, да, то, конечно, вот ту цель, задачу, которую поставила глава Кабмина Акылбек Жапаров, можно сказать, это, ну, достаточно сложная и в то же время это амбициозная цель. Но исходя из того, что в Кыргызстане, скажем, вот эта налогооблагаемая база, не все платят налоги, да, если с каждого понемногу и все будут платить налоги, то есть будут такие созданы такие условия, когда практически все начнут платить налоги, то это достаточно достижимая цель. И поэтому все зависит от того, какую стратегию выберет новый кабинет министров. Сможет ли она вот за короткий период, это год, это слишком такой короткий период для того, чтобы, ну, осуществлять реформы, да, а порой только для запуска реформ вот нужно где-то полгода, да. Поэтому, ну, исходя из слов президента, что они разработали программу, и которую, вот, вооружившись которой, должна действовать кабинет министров, ну, скорее всего, какие-то заготовки есть. Но дело в том, что для того, чтобы поднять, например, доходы государственного бюджета, соответственно, нужно поднимать и экономику. То есть без расширения, то есть без роста экономики невозможно сегодня получать соответствующие доходы. Да? Но дело еще в том, что уровень инфляции, скажем, за вот последний год он достаточно велик. Если мы смотрим на инфляцию, это 13,5% за последние 12 месяцев. Это достаточно высокий показатель. То есть сегодня больше задача состоит в том, что как мы будем повышать доходы населения, да, как будут расти заработные платы и так далее. То есть сейчас это остро стоит вопрос. Но если в год 13% инфляции, это же за 5 лет население теряет, можно сказать, половину своей покупательной способности. И поэтому только догнать за инфляцией – это сложнейшая задача.
Угу. Кстати, о росте экономики. Джанабиль Мырза, вы представляете Международный деловой совет, который как раз занимается проблемами бизнеса. Без роста, без поддержки бизнеса будет поступать меньше налогов, соответственно, доходная часть тоже будет слабо пополняться. На данный момент какие самые большие проблемы у бизнеса? С чего в этой сфере надо начинать новому кабинету министров?
Здравствуйте, уважаемые слушатели. Да, действительно, за последние, скажем, годы, да, несколько лет у бизнеса, скажем, появились определенные проблемы, связанные с коронавирусом. То есть многие, как мы сейчас с вами в курсе, прошлый год почти многие бизнес в убыток уходили, еле выживали. То есть как-то пытались оставаться на плаву. Также не остались, так скажем, без следа наши политические события октябрьского. В октябре, в том числе, и помните, несколько случаев, когда были проблемы, связаны были с горнорудной отраслью. И сейчас этот год больше для бизнеса был таким, скажем, восстановительным, чтобы как-то, скажем, обратно прийти к тем показателям, которые они были у них до 2020 года. На данный момент, помимо таких, скажем, проблем, которые я озвучил, есть еще ряд проблем, которые связаны с налогообложением, связаны с какими-то законодательными инициативами, где, конечно, идет такая, скажем, дискурс, где, с одной стороны, хотят увеличить доходную часть бюджета за счет повышения каких-то налогов, введения каких-то определенных регулирования, неналоговых доходов. Сейчас тоже актуально стала проблема. И в целом у нас сейчас даже идет больше деятельность, попытки удержать действующих инвесторов, нежели не стоит вопрос о привлечении новых. Очень много таких мероприятий, элементарно из последних, это буквально недавно бизнес-ассоциации большой дискурс, проблемы идут с введением разработка нового налогового кодекса, где вводятся новые регулирования и то, что может отразиться на бизнесе. В том числе сейчас идет большой вопрос, недавно были повышены ставки некоторых неналоговых платежей, там сбор за удержание лицензии в недропользовании, есть и такие, где ставки предусматривает от повышения до 1000 раз. То есть это даже не 10 раз, не 100, а в 1000 раз. И в некоторых случаях это очень сильно скажется на действующих крупных наших предприятиях. И в связи с этим такие пока вопросы идут. Продолжая тему, что попытки амбициозных целей повышения доходной части бюджета, тоже согласен с предыдущим выступающим в том, что здесь повышение амбиций хорошее, но сам метод надо тоже очень осторожно посмотреть. То есть, если мы хотим просто здесь и сейчас получить эти показатели, путем повышения тарифов, ставок и налогов, то тоже есть обратная сторона этого. То есть, это непосредственно удорожание деятельности бизнеса, а это приведет к повышению и продуктов, и продукции, которые выпускаются этими же компаниями.
Вы упомянули законодательные инициативы, которые могут негативно сказаться на бизнесе. Могли бы озвучить некоторые из них? Потому что в последнее время я слышал о нескольких законах, по которым тот же Международный деловой совет высказывал критику.
Да, буквально сегодня вышла, открытое обращение бизнес-ассоциаций, это порядка 15-20 ассоциаций крупных, это почти, на скидку 80-90% налогоплательщиков, о том, что есть большие риски в разработанном сейчас налоговом кодексе, Это буквально сегодня вышло. И эти вопросы очень, ну, так скажем, специфические с налоговым кодексом, где, например, идут инициативы, когда налоговый орган наделяется правоохранительными функциями, где идет прямая зависимость сбора налогов и деятельности налоговых органов, то есть 3% от собранных налогов налоговики получают сами. Мы до этого 2-3 года назад тоже такая инициатива была. Мы говорили, что это коррупционная схема, которая то, что ну, заинтересованность. Помимо этого вводятся некоторые, повышаются некоторые налоги. Где-то, в частности, это связано с налогом с продаж и так далее, вводятся новые виды налогообложения, как обратный НДС называется. Это некий подобие налога на Google. Если вы закупаете товары за рубежом, услуги, то вы должны еще оплатить определенный НДС налог. И много других вопросов, об этом можно вот говорить, но...
Но это, наверное, тема уже для отдельной передачи, да?
Отдельная, да, может быть, даже серии отдельных передач. Но в целом вот такие есть опасения. Конечно, в этом разрабатываемом налоговом кодексе есть и положительные моменты, в том числе и попытка выведения из тени некоторых отраслей экономики и вообще теневой экономики, снижение уровня теневой экономики. Но и вот есть определенные инициативы, которые вызывают, так скажем, обеспокоенность.
Спасибо. Денис Мырза. Одним из инструментов пополнения бюджета, то есть увеличения доходной части бюджета, новый глава Кабмина озвучил улучшение, то есть внедрение фискализации и улучшение администрирования на таможне. Насколько я знаю, вы какое-то время занимались вот проблемами трансграничной торговли. Вот действительно ли, можно ли как-то избавиться от контрабанды вот таким путем, да, фискализации, цифровизации, улучшения администрирования?
Да, конечно, можно, и потенциал есть, но он уже, к сожалению, не такой большой, который был там 2-3 года назад. Уже очень значительные товарные потоки пошли через Казахстан. Даже ряд вещей Бишкек уже завозят через Алмату. Потому что оно так быстрее просто банально. Потому что сейчас, если Бишкеке, например, заказывать какую-то крупную партию товара из Китая, он на грузовиках будет идти до 5 месяцев. Точнее, даже через эту дорогу будет идти до 5 месяцев. А если автотранспорт, там 2-3 месяца. Это неприемлемые ни для кого условия. И, честно говоря, уже о серьезной контрабанде в Кыргызстане, ну, может, естественным путем речи не идет. То есть остался там тоненький ручеек от того, что было, да.
То есть искоренять, в принципе, уже мало что есть, да?
Да. Оно может естественным путем или обелилось, или просто пошло через Казахстан. Потому что то, что нужно нам на сам Кыргызстан, более-менее мы сейчас заводим, а все, что шло для экспорта, ну, это основная часть, да, потому что оно уже пошло во многом через Казахстан. Нам надо приложить огромные усилия, чтобы оно пошло обратно через нас, хотя бы часть этого потока. Хотя то, что предлагает Джапалов, оно, конечно, вполне разумно, и все меры, которые сейчас внедряются, это программные комплексы на границе, да, там, с Китаем и с Казахстаном, с Узбекистаном, Таджикистаном, они помогают. Действительно, рост собирают больше. Просто там поток уже сильно ужал, к сожалению.
Спасибо. Хуан Мырза, снова о фискализации. Да? У нас об этом очень давно говорят. И многие главы правительств, которых у нас было очень много, да, за последнее время, всегда говорили о фискализации. Почему вот вообще вот эти процессы затормаживает? Почему до сих пор не внедрена фискализация? То есть она внедрена, но как-то вот прям очень-очень отрывисто.
Видите, природа государства и вообще государство как, ну, скажем, субъект, который внедряет новые технологии, да, там, цифровизация, это она менее, скажем, гибко. И поэтому недавно принимали новый закон, по-моему, о государственно-частном партнерстве. Да? Мне кажется, для того, чтобы ускорить реформы, нужно именно внедрять вот эти технологии, да, чтобы частные компании могли вот заниматься внедрением новых технологий, что касается фискализации. Да? То есть сейчас есть внедряются, скажем, там системы онлайн кассовых машин и так далее, и так далее. Вот это есть на самом деле обеспечение прозрачности фискальной системе. Но я думаю, что если это глубоко внедрить, например, в ту же сферу таможни и так далее, то есть чтобы предприниматели могли все делать онлайн быстро, там сейчас вот новые технологии вышли через QR-код и так далее, да, то на самом деле было бы гораздо легче для субъектов предпринимательства платить налоги и тратить меньше времени на вот такие процедуры. Да? Все же зависит от издержек. И поэтому даже в налоговую службу не, ну, вообще люди бы не видели каких-либо налоговиков. Вот сегодня говорят о том, что вот новый налоговый кодекс внедряет такие системы, чтобы налоговики были, ну, заинтересованы в том, чтобы, ну, получать много,
собирать много,
собирать
налогов,
много,
да?
Налогов и заинтересованы получать какие-то проценты, да. Но можно было бы сделать так, чтобы вообще предприниматель никогда с налоговым не встречался, но при этом вот сделать систему более прозрачной, чтобы ему было выгодно, ну, меньше платить, но легче платить, да? Угу. Тогда все будут платить. Порой бывает так, что предприниматели не платят, они хотят платить налоги, но не платят налоги из-за того, что, ну, для этого требуется время там и так далее.
Очереди налоговых отделениях.
Да, да. Вот именно по этой причине у нас же, вот, знаете, специалисты Всемирного банка оценивали когда-то уровень теневой экономики, они пришли к тому, что уровень теневой экономики, вот простые опросники, да, которые делали среди предпринимателей, это они пришли к выводу, что она гораздо больше, предположим, примерно 60%. И поэтому сегодня, вот, если грамотно внедрить вот цифровизацию, вот систему налогового администрирования, действительно можно собирать большие налоги.
Да, и это, и этим должно заниматься не только государство, можно как-то запартнериться с частными компаниями. Да,
да, то есть государство просто ставит задачи, да, как, ну, что для государства нужно, какие виды налогов и как нужно собирать. Естественно, там на определенные комиссии, допустим, если компания будет заинтересована получать с налогов там, я не знаю, 3-5% комиссии, то, соответственно, компании будут внедрять этих технологий, где бы это ни было, хоть в силе. Угу. Да, можно.
Ну да, там появится уже конкуренция, будут улучшаться технологии и так далее. Да? Да. Джанабиль Мурза, вы что-то хотели сказать, да?
Да, я вот хотел в дополнение, так скажем, просветить последними актуальными вопросами в этой теме. Угу. Фискализация полностью поддерживаем. Это действительно это снижение, так скажем, физического контакта, во-первых, да, с налоговой. Упрощение доступности очень часто, особенно в регионах, говорят, что очень хорошо, когда ты патенты или отчеты сдаешь буквально с телефона, да, где есть интернет, доступ к интернету, и сдаешь, то есть нет вот этого необходимости излишних издержек. В том числе это такая некая систематизация администрирования налогов и много плюсов. К слову, например, есть сейчас такой, как скажем, субъект частные, это операторы фискальных данных называют их, это те субъекты, которые как раз переняли частично на аутсорс государственные функции. И в этом году это активно начало внедряться, у нас очень много, 14 таких компаний, которые, скажем, если простыми словами говорить, передают данные о налогоплательщике вместо вас в налоговые органы путем вот этих технологий. И вот в этом плане тоже сейчас, может, слышали, эти же операторы фискальных данных бьют тревогу, что есть какая-нибудь, вышла какая-то новость, это депутат Теркинеш осветил, что в рамках ГЧП хотят эти все функции отдать одному монополисту. Угу. Здесь тоже вот этот вопрос возникает у них с тем, что почему, раз отдается на аутсорс, почему это сделать, ну, вот, открыто. А конкуренция, она сама предъявляет. То есть я, например, как предприниматель выбираю, так, я хочу к этому оператору идти, у них обслуживаться, да, или у этих обслуживаться, у других. То же самое с кассовым сейчас, вы знаете, онлайн-кассы вышли. Сейчас разработали вплоть до того, что ваш сотовый телефон, если скачиваете определенную программу, уже является кассовым аппаратом онлайн. То есть вы пробиваете через него чек.
То есть не надо покупать вот этот аппарат?
Да, то есть даже не надо аппарат. Уже 4 у нас онлайн ККМ уже вышли. Наши местные сотовые операторы разработали и другие компании, которые в этой сфере давно работают. И сейчас вот есть это опасение. Второй момент, обратно возвращаясь к налоговому кодексу. Помните, одним из механизмов снижения теневой экономики это было, так скажем, льгота для безналичных расчетов. То есть, если ты оплачиваешь карточкой, грубо говоря, то НСП не начислялось.
1%,
да? Да, а так 1%, да. И, ну, вот там есть, варьируется 1%, если плательщик, ну, в общем, была льгота. Была. Сейчас эту льготу в налоговом действующем проекте предлагают продлить только на один год. То есть с 2023 года этих льготных условий до безналичного расчета тоже не будет. Мы тоже обратно заявляли, что с одной стороны мы пытаемся бороться с теневой экономикой, в том числе для поднятия доходной части бюджета, с другой стороны вот эти мы льготы для безналичного расчета убираем. Угу. Вот здесь тоже как эти...
То есть там получаются взаимоисключающие...
Да. То есть одна рука не ведает, что делает другая. Да? То есть здесь тоже нужно комплексно подходить. И мы считаем, что, например, те же льготы для безналичных расчетов, это очень правильно. И они должны оставаться, ну, по крайней мере, если есть у нас амбиции так поднимать доходную часть бюджета ежегодно. В больших размерах. Вот, в принципе, вот такие инициативы на данный момент.
Спасибо. Денис Мирза. Вот мы,
да?
Мы заговорили о кассовых аппаратах, да? Ну, вот это внедрение кассовых аппаратов, это не всегда зависит от государства, да? Потому что, например, на тех же рынках, где люди привыкли платить за патенты, да? Не все, как бы, заинтересованы в том, чтобы у них стоял ККМ. По вашему мнению, вот как надо вовлечь вот этот процесс, да, установки ККМ, фискализации наши рынки, где, в принципе, крутятся по некоторым данным миллиарды долларов, да?
Ну, вообще, как бы, победить это можно только очень жесткими мерами. Просто каждодневные проверки и огромный штраф. Других методов нету, да? Потому что если так дешевле, если так выгоднее, это будет так делаться. А вообще, по-серьезному, нам нужно уже идти в сферу безналичных платежей. Тот же Казахстан. Экономика сильно больше нашей. Но, похоже, не так. Как бы показывает, что у них рост безналичных платежей просто колоссальный год от года. И тогда, когда там процентов 80 всех платежей происходит безналично, тогда очень легко будет отслеживать незаконную предпринимательскую деятельность и ее объемы. Это единственный путь, его мы можем пройти очень быстро, буквально за 2-3 года при желании, при наличии политической воли, потому что все технологии давно уже готовы, внедрены в России, Грузии, Казахстане, ближайшие к нам. Узбекистан сейчас очень быстро идет по этому пути. Потому что, ну, например, так удобней, так больше будет собираться однозначно налогов, ну, и мы избавимся от имиджа республики, где отмываются деньги и незаконно зарабатываются доходы. Так что я думаю, в ближайшие годы мы, скорее всего, этот процесс начнем. Понятно, что не только внутренняя мотивация будет, а внешняя, потому что есть те, кто работает, например, там, в Европе, еще где-то, они понимают, что мал, и очень тяжело куда-то уже просто физически вынести. Все приходят на безналичку. Тот же самый Китай, да, там. Торговцы семечками, вот на улицах, все работают по безналу давно уже. И мы просто сейчас задерживаем, потом у нас будет резкий рывок, и все будет зависеть от Нацбанка. Я думаю, Нацбанк в том числе под давлением международных кредиторов, которым мы должны значительные суммы, очень быстро к этому приводят коммерческие банки.
Да, ну и не только Нацбанк, и Кабинет министров здесь играет очень большую роль.
Ну да, Минфин будет помогать.
То, что сейчас внедряется, давайте скажу, то есть это не моя инициатива, то, что налогов внедряется, это попытка арендаторов, вот в смысле арендодателей этих рынков, то есть самые рынки, администрацию возложить на них обязанность контролить ККМ. Вот такая инициатива идет, но она тоже спорная. Здесь, ну, чисто с точки зрения права, насколько ответственные арендодатели за своих арендаторов. Насколько, да, то есть этот момент идет. Здесь это налоговым кодексом предлагается. И еще налоговым кодексом предлагается как позитивная, это некая система кэшбэков. То есть, чтобы сам покупатель был заинтересован, чтобы ему дали оплатить, ну, купил безналично. То есть ему потом это возвращается государством, некий кэшбэк. И то есть мы уже как покупатели ходим, и даже к той же бабушке с семечкой говорим, иди давайте безналично, потому что потом я определенную сумму обратно заберу. А государству это хорошо, потому что это стимулирует переходить на безналичный расчет. Вот такие есть идеи. Не знаю, насколько она будет потом реализована на практике, тоже это нужно будет смотреть. Но для информации вот такие идеи были.
Если вернуться к выступлению Акылбека Джапарова, нового председателя Кабинета министров в парламенте, он там озвучил цифры, то есть 100 миллиардов сомов к следующему году, к концу следующего года планируется дополнительно заработать на сборе таможенных платежей и налоговых. Да? А еще 20 миллиардов – это получение дивидендов от государственных предприятий и прочие доходы. Да? Ну, примерно так, да, я процитировал господина Джапарова. Хуан Мырза, действительно ли госпредприятия могут сейчас приносить такую прибыль, да, или все-таки имеет смысл передавать их в частные руки?
Исходя из того, что государство плохой управленец, да, я думаю, что в принципе много осталось государственных предприятий, которые содержатся за счет бюджета. Вот продажа государственных предприятий дает такой мультипликативный эффект в каком смысле? Государство избавляется от лишних расходов, это первое, да? А во-вторых, бюджет страны поступает деньги от реализации этих предприятий. Но я не думаю, что эти предприятия, скажем, представляют некий интерес как бизнес. Эти предприятия в основном представляют, скажем, ценность в качестве того, что там имеются земли. Да? Мы знаем, что земля сегодня является таким ценным ресурсом. Да? Там какие-то здания, сооружения и так далее. Да? То есть есть в определенной степени вот именно такие предприятия, за счет реализации которых, может быть, и правительство хочет вот пополнить бюджет. Но это мы должны рассматривать именно в таком ключе, да, как, скажем, вот до сих пор, если в статье бюджета посмотрите, очень много различных предприятий, которых непонятно, нужно ли содержать в стране или нет. Люди там, охранники, там какие-то сотрудники получают зарплату, государство содержит эти здания, сооружения, потом платит налоги за те земли, которые вот они имеют. Поэтому, думается, необходимо какую-то серьезную инвентаризацию госимущества сделать и управлять ею, да, так же, как и управлять, ну, эффективно этими активами. Если государство не может, или, скажем, предприятие не рентабельное, да, и нету от этого предприятия такой социальной пользы, то есть если бы это ее можно ликвидировать, а частные компании не могут заменить его, да, то есть то лучше тогда нужно оставлять, а если нет, то лучше распродать, да, скажем. Ну, не как распродать, а эффективно продать и управлять этими активами.
К сожалению, в нашу получасовую программу не вмещаются вот эти все мысли, мнения, да, которые сейчас высказываются по планам Кабинета министров и вообще по развитию экономики, по пополнению доходной части бюджета. Я думаю, мы на эту тему еще сделаем еще несколько выпусков, потому что идей много, возможностей немного, и главное, у меня такое, если резюмировать, да, сегодняшний выпуск, тему сегодняшнего выпуска, то у меня сложилось впечатление, что кроме каких-то реформ, новых технологий, просто необходим порядок в управлении финансами государства. Нашим радиослушателям я напомню, что в эфире Азатыка была программа «Перекресток». Сегодня с нашими гостями в студии мы обсуждали планы правительства по улучшению экономической ситуации в Кыргызстане и по пополнению доходной части бюджета. В нашем сегодняшнем выпуске приняли участие экономист Куан Чуроев, эксперт Международного делового совета Джанабиль Давлетбаев. И по телефону с нашей студией был политолог Денис Бердаков. А передачу традиционно из Бишкека вел я, Болот Колбаев. Спасибо за внимание.
Перекресток на радио Азаттык.